Madalas na marinig natin na ang Diyos ay pag-ibig. Totoo ito, subalit alam mo bang ang Diyos ay makatarungan rin? Ang ating kasalanan ay hindi lingid sa Kanya at ito ay may tiyak na kahatulan. Nais kong pakinggan mo ang isang mensahe kung bakit nagpaparusa ang Diyos. Ito ang ating matatagpuan sa 9 na kabanata ng Hoseas. At ito ang ating pagbubulay-bulayan dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Nais ng Diyos, tayo ay tangan niya. Bakit ba? Kung minsan tayo pang bumibitiw sa Kanya. At pag nabigo, kapag nasa bayaan, ngunit sino bang nagkulang? Sa Diyos ay lumapit lang at magbalik ng lubusan. Kay inam ng nais niya sa ating buhay, makapiling siya habang buhay, tayo'y minamahal ng ating may kapal. Alay niya'y kapayapaan, lubos na kapahingahan ng kaluluwa. Magaan kong dalhin, pamatok sa Kanya ng galing. Ito'y kay daling pasanin. Huwag na muli, sanang magkamali sa puso. Diyos naway maghari ng palagi. Nangangnais niya'y mangyari. Alay niya'y kapayapaan, lubos na kapahingahan ng kaluluwa.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo, mga giliw na tagapakinig. Oras na naman upang tayo ay magbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Ating ihanda ang ating puso't isipan sa mga katotohanan na masasumpungan sa banal na salita. Pastor Dan Abangco po ang inyong tagapanguna. Sa kabanatang ito, ang Israel ay tumitingin sa kanyang bayang yaman bilang saligan na siya ay nasa mabuting kalagayan. Inakala nila na ang sumpa ng Diyos ay hindi totoo sapagkat ang kanilang paligid ay masagana. Ginawa nila ang kanilang buong makakaya upang ang likas na kayamanan ng bansa ay umunlad at maging kapaki-pakinabang. Ngunit ang kanilang kasaganahan ay nagmula sa Panginoon. Hindi lamang ito bunga ng kanilang pagsisikap sapagkat pinagpala ng Diyos ang kanilang lupain. Ngunit ang katotohanan ito ay hindi nila nauunawaan sapagkat binulag ng mga material na bagay ang kanilang pag-iisip. Simulan po natin ng pagbubulay at pag-aaral ng mga pahayag na sinabi ng Panginoon dito sa 9 na kabanata ng Hoseas. Basahin po natin ang unang talata na ganito ang sinasabi. Huwag kang magalak, O Israel, huwag kang matuwa na gaya ng ibang mga bayan, sapagkat ikaw ay naging bayarang babae. Tinalikuran mo ang iyong Diyos. Iyong inibig ang bayad sa bayarang babae sa ibabaw ng lahat ng giikan. Ang kagalakan ng Israel ay hindi dahil sa espiritual na kasiyahan, kundi dahil sa makalamang gawain na kanilang ipinagdiriwang. Ang sabi ng Diyos, sapagkat ikaw ay naging bayarang babae, tinalikuran mo ang iyong Diyos. Sa madaling salita, ang mga Israelita ay nagalak sa pag-unlad ng kanilang kabuhayan. Nagpakalangu sila sa alak at kamunduhan na parabang walang Panginoon na hahatol sa kanilang mga gawa. Tulad din ng marami ngayon na madaling masilaw ng kayamanan, ang karaniwang paniniwala na ang matagumpay na pagkamit ng kayamanan ay pagpapala na mula sa Diyos. Dahil rito, hindi tayo nababahala sa mga uri ng produkto na ating ipinangangalakal. Sapagkat para sa atin, ito ay mabuti, sapagkat nagbibigay naman ng yaman sa bansa. Nakalulungkot isipin na ito ang karaniwang takbo ng pag-iisip ng marami. Higit na pinahahalagahan ngayon ang mga material na bagay kaysa sa makilala ang Panginoon. Bunga nito, ang lahat ng ating hakbang ay walang matibay na saligan sa kanyang kalooban. Ang pag-aaral ng kabanatang ito ang nagbigay sa akin ng pagkakaunawa tungkol sa paraan na ginagamit ng Diyos upang maisakatuparan ang hatol. Nakita ko sa kalagayan ng Israel na maaari palang gamitin ng Panginoon ang kasaganaan upang ihanda ang darating na paghuhukom. Ito ay ating makikita sa mga bansang nagkamit ng maraming tagumpay sa pakikidigma at ngayon ay may malaking kayamanan. Kaibigan, marahil ang kaisipang ito ay hindi pangkaraniwan para sa iyo. Subalit, ito ang paraan ng Diyos na aking nakita sa kanyang salita. Dapat tayong mamulat sa katotohanan at suriin ang ating sarili. Sapagkat maaaring ang ating paniniwalang kaunlaran ay mula pala sa masaganang paraan na hahatulan ng Panginoon sa kanyang itinakdang panahon. Ang sabi po sa ikalawang talata ay ganito, sa giikan at ang pasan ng ubas ay hindi magpapakain sa kanila at ang bagong alak ay kukulangin sa kanya. Ibig sabihin, mayroong darating na tagutom sa bansa. Ito ay malubha at hindi nila maiiwasan. Basahin po natin ang ikatlong talata. Sila'y mananatili sa lupain ng Panginoon, kundi ang Ephraim ay babalik sa Ehipto at sila'y kakain ng maruming pagkain sa Assyria. Binigyang linaw ng Diyos na aalisin niya ang kanyang bayan sa kanilang lupain. Bagamat hindi niya lilimutin ang pangako na ipinahayag niya kay Abraham, Moses at David, gayunman ang pagsunod ng mga Israelita ay may malaki pa ring bahagi sa mga pagpapala sa kanilang bansa. Ang sabi ng Panginoon, sila'y kakain ng maruming pagkain sa Assyria. Ibig sabihin, ang mga mamamayan ay kakain ng mga ipinagbabawal na pagkain. Ito ay tiyak na hindi nila ikasisiya sapagkat sila ay magsasawa sa kalayawan. Maunawa nila sa huli na ang pagpapakasasa ay walang kabuluhan. Inihayag ng Diyos ang kanilang kalagayan na kanyang sinabi sa ika-apat hanggang ika-anim na talata kung ano ang kanilang mararanasan. Ito ang pahayag ni Propeta Hoseas. Hindi sila magbubuhos nang inuming handog sa Panginoon, ni makalulugod man sa Kanya ang kanilang mga alay. Ang kanilang handog ay parang tinapay ng nagluksa. Lahat ng kumain niyon ay madudungisan, sapagkat ang kanilang tinapay ay para lamang sa kanilang gutom. Hindi iyon papasok sa bahay ng Panginoon. Ano ang inyong gagawin sa araw ng takdang kapulungan at sa araw ng kapistahan ng Panginoon? Sapagkat narito sila'y nakatakas mula sa pagkawasak, gayunmay titipunin sila ng Ehipto, sila'y ililibing ng Memphis. Ang kanilang mahalagang bagay na pilak ay aariin ng dawag. Magkakaroon ng mga tinik ang kanilang mga tolda. Marami sa kanila ang nagpunta sa Ehipto upang sundan ang mga bihag. Hindi nila mararanasan ang totoong pagsamba sa Panginoon sapagkat sila ay nasa labas ng lupain at malayo sa presensya ng Diyos. Ang sabi po sa 7 talata ay ganito, ang mga araw ng pagpaparusa ay dumating na. Sumapit na ang mga araw ng paniningil. Hayaang malaman iyon ng Israel. Ang mga propeta ay hangal. Ang lalaking may espiritu ay ulul dahil sa iyong malaking kasamaan at malaking puot. Ang Israel ay iniligaw ng kanyang mga masasamang pinuno. Ang pagkakilala sa salita ng Diyos ay nawala ng puwang sa kanilang puso na naging dahilan na hindi nila pagsangguni sa Panginoon. Mga kaibigan, ilan ba sa inyo ang patuloy na lumalayo at tumatalikod sa Diyos? Maaring katulad ninyo ang kalagayan ng bayan ng Diyos, patuloy na tumatalikod sa Kanya. Ipinahayag sa 6 na kabanata sa Ebanghelyo ni Mateo talatang 33 ang ganito, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ipinapaalala sa atin ang banal na kasulatan na dapat nating unahin na hanapin ang Diyos. Kung minsan sa buhay ng tao ay nauna pa tayong sumangguni sa iba bago lumapit sa Diyos, lalo na kung tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok at problema. Maaari tayong maihalintulad sa bayan ng Ephraim na naghahanap ng tulong sa bayan ng Ehipto at Assyria sa halip na lumapit sa Diyos. Kung lalapit tayo sa Kanya, ay tiyak na makasusumpong tayo ng kapahingahan. Alalahanin natin ang sinabi ng ating Panginoong Hesus sa 11 kabanata ng Mateo mula sa 28 hanggang 30 talata. Ganito po ang sinabi, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Iniisip ko na ang bagay na ito ang nagliligaw sa mga maraming mananampalataya ngayon. May ibang naniniwala na ang ebanghelyo ay dapat na angkop sa panlasa ng lipunan upang ang moral na kalagayan ng bansa ay magkaroon ng pagbabago. Ngunit ang ganitong kaisipan ay hindi laging nagbubunga ng mabuti sapagkat karaniwan ang tunay na diwa ng mabuting balita ay nawawala ng kabuluhan. Kung ang kagustuhan ng tao ang pagbabatayan ng katotohanan, ang salita ng Diyos ang dapat na maging batayan ng lahat ng ating pagpapasya. Huwag nawa nating ilagay sa makataong kahatulan ang banal na kasulatan, sapagkat kung magkagayon ay matutulad ang mga mangangaral sa mga propetang hangal noong panahon ni Hoseas. Ang Israel ay nasadlak sa malaking pagkakasala dahil sa kanilang kamangmangan sa salita ng Diyos. Hindi nila ito pinahalagahan. Bunga nito, sila ay nalagay sa ilalim ng hatol na hindi na maaaring pigilan. Kahabag-habag na lipunan ang ating makikita ngayon. Ang mga bulaang guro at relihiyon ay naglipa na sa bansa. Hindi ko lubos maisip na marami sa ating mga matatalinong kababayan ay naililigaw ng mga kulto dahil sa salat na kaalaman ng salita ng Panginoon. Basahin po natin ang 8 talata. Ang propeta ang bantay sa Ephraim, ang bayan ng aking Diyos. Gayunmay nasa lahat ng kanyang daan ang bitag ng manghuhuli at ang pagkamuhi ay nasa bahay ng kanyang Diyos. Kapansin-pansin na maging sa panahon ni Propeta Hoseas ay mayroong mga relihiyoso at nagpapakatuwid sa kanilang sarili. Iniisip nilang sila ay nagtataglay ng kalooban ng Diyos sa kanilang mga puso at hindi nalalaman na sila ay mga hangal. Para sa akin, ang bansa ay mas naililigaw ng mga relihiyon kaysa sa anumang pamamaraan. Sinabi ko ito sapagkat kung ano ang laman ng isip at puso ng tao tungkol sa espiritual na bagay, iyon ay masasalamin sa lipunan. At kung pagmamasdan natin ang ating kalagayan, mapapansin natin na ang ating bansa ay may paniniwalang labag sa banal na kasulatan. Ang sabi pa sa 9 na talata ay ganito, pinasama nila ng lubusan ang kanilang mga sarili, na gaya ng mga araw ng Gibeya, kanyang alalahanin ang kanilang kasamaan, kanyang pinarurusahan sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Ang hatol ng Panginoon ay wala ng pasubali. Ito ay kanyang gagawin bilang tugon sa pagtataksil ng bayan. Maaring hindi ito maibigan ng Israel, subalit ito ang masakit na katotohanan na kanilang mararanasan dahil sa kanilang mga pagsuway. Ito naman ang pahayag ni Propeta Hoseas sa 10 talata. Aking natagpuan ang Israel na parang ubas sa ilang. Aking nakita ang iyong mga magulang na parang unang bunga sa puno ng igos sa kanyang kapanahunan. Ngunit sila'y pumaraon kay Baal Peor at itinalaga ang kanilang sarili sa kahihiyan at naging kasuklam-suklam na gaya ng bagay na kanilang inibig. Ang ubas at ang puno ng igos ay sagisag para sa bansang Israel. Ito ay laging ginagamit sa banal na kasulatan upang tukuyin ang kanilang kalagayan sa harapan ng Panginoon. Ngunit ang Israel ay nagdala sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Haring Ahab at Jezebel ng gintong guya at kanilang sinamba. Dinungisan nila ang kanilang karangalan sa harapan ng Diyos at dahil rito sila ay hinatulan. Ganito po ang sinasabi sa 11 talata. Ang kaluwalhatian ng Ephraim ay lilipad papalayo na parang ibon. Walang panganganak, walang pagbubuntis at walang paglilihi. Nakakita na ba kayo ng mga ngaso na nagtatago sa likod ng mga puno habang inaayos ang baril na gagamitin sa pangkat ng mga ibon? Subalit noong marinig ng mga ibon ang putok ng baril, sabay-sabay na lumipad ang mga ibon at humayo upang magtago. Ang gayong pangyayari ang siyang tinutukoy ng pahayag sa talatang ito. Nais ipabatid ng Panginoon na ang kanyang kaluwalhatian ay mabilis na umalis sa bansang Israel, bunga ng kanilang paghihimagsik. Sila ay kinilala ng buong daigdig bilang makapangyarihang bayan ng Diyos, subalit ngayon ang kanilang kaluwalhatian ay unti-unting naglalaho dahil sa kanilang kasamaan. Ang sabi po ng Panginoon sa 12 talata ay ganito, kahit magpalaki pa sila ng mga anak, aalisan ko sila ng mga anak hanggang walang matira. Oo, kahabag-habag sila kapag ako'y humiwalay sa kanila. Ito ay sa panguri ng kahatulan na gagawin ng Diyos sa kanyang bayan. Bagamat ang Panginoon ay nangako sa kanyang lingkod na si Abraham tungkol sa isang lumalagong bansa, ngunit ang Israel ay nagkasala at ang tipan ng Diyos ay patuloy na nahahadlangan sapagkat ang bayan ay sumamba sa mga diyos-diyosan. Ngunit, ang kaparusahan ay hindi nangangahulugan na ang bayan ay maglalaho sa daigdig. Sapagkat may panahong darating na, ang bayan ay magbabalik loob sa Panginoon. Basahin po natin ang 13 talata. Ang Ephraim, gaya ng aking makita ang Tiro na natatanim sa magandang dako, ngunit ilalabas ng Ephraim ang kanyang mga anak sa katayan. Ang bayan ng Tiro ay hindi pa dinarat na ng hatol ng Diyos. Sapagkat sa panahong iyon ay bantog ito bilang lugar ng kalakalan. Ang kanyang kasaganaan ay maihahambing sa sakit na nakakahawa sapagkat ang hilagang kaharian ay naging tulad niya. Inakala ng lahat na ang kasaganaan ay tanda ng kaluguran ng Panginoon. Ang hindi nila alam, ito ay pamamaraan ng Diyos upang matupad ang kanyang kahatulan. Ang sabi ni Propeta Oseas sa 14 ay ganito, "Bigyan mo sila, O Panginoon, anong iyong ibibigay? Bigyan mo sila ng mga sinapupunang maaagasan at ang mga tuyong suso. Ang pagkabaog ng mga kababaihan ay hatol mula sa Panginoon, sapagkat sinasabi sa 15 ang ganito, lahat nilang kasamaan ay nasa Gilgal. Do'y nagsimula kong kapuutan sila. Dahil sa kasamaan ng kanilang mga gawa, palalayasin ko sila sa aking bahay. Hindi ko na sila iibigin. Lahat ng kanilang pinuno ay mga mapanghimagsik." Sa madaling salita, ang kanilang pagkakasala sa Gilgal ay nagdulot ng kaparusahan sa kanila. Ito ay dapat na magsilbing babala. Ngunit dahil sa katigasan ng kanilang ulo, sila pa ang nangahas na magsabing sila ay pinabayaan na ng Panginoon. Sa huli, mababasa natin sa 16 at 17 ang ganito. Ang Ephraim ay nasaktan. Ang kanilang ugat ay natuyo. Sila'y hindi magbubunga. Kahit sila'y manganak, aking papatayin ang minamahal na bunga ng kanilang sinapupunan. Itinakwil sila ng Diyos sapagkat hindi nakinig sa Kanya at sila'y magiging mga palaboy sa gitna ng mga bansa. Ang hatol ay hindi lamang lumaganap sa lupain, kundi maging sa sinapupunan ng mga babae. Sila ay naging mga baog sapagkat isinara ng Diyos ang kanilang bahay bata upang hindi na sila dumami. Sinabi ng Panginoon na ninanais niyang itakwil ang kanyang bayan upang ang mga ito ay maging mga lagalag sa mga bansa. Ang 10 lipi ng Israel ay hindi na bumalik pagkatapos ng pagkabihag. Sinabi ko ito sapagkat ang lahing ito ay nahaluan na ng lipi ni Huda. Ito rin ang dahilan kung bakit magpahanggang ngayon maraming Hudyo ang walang ganap na kaalaman kung kaninong lahi sila nagmula. Nagpapatunay ang lahat ng ito na ang kasalanan ay laging may masamang bunga na nagdudulot ng kalungkutan at kasawian sa ating buhay. Manalangin po tayo. Dakila at mapagpala naming Diyos, kami po muli ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Salamat sa iyong mga salita na aming napagbulay-bulayan. Sa mga sandaling ito, loobin mo nawa na matatak sa aming mga puso at aming maisabuhay ang iyong kalooban. Pagpalain mo, O Diyos, ang aming mga tagapakinig. Batid mo po ang kanilang mga pangangailangan, ang kanilang mga pinagdadaanan, ang mga pagsubok sa kanilang buhay at ang samot-saring tukso sa kanilang buhay. Tulungan mo po na maging matatag ang kanilang pananampalataya upang sila ay maging matagumpay. Salamat o Diyos at loobin mong sila ay muling makasubaybay sa muling pag-aaral ng banal mong aklat.
Bakit kaya? Bakit ka ba naghihintay? Nahimugin pa, pilitin ka ng tahanan. Alam mo na kung bakit na kakaganyan. Lumulutang nasasayang ang buhay mo at ang ibinubulong ng iyong puso. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba?
Ay, mama.